Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία πατέρα Βαρνάβα, 2/11/2009.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλεθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάριωσον ημάς ο Πάς Κυρίδος και σώσον αρθέντας ψεκάσιμον. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτά που αναφέραμε και τις προηγούμενες φορές σχετικά με την εν Χριστώ ζωή και ιδιαίτερα σχετικά με την προσευχή. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχουμε περιφρονήσει την δύναμη της προσευχής και την αξία της στη ζωή μας και έχουμε υπερεκτιμήσει την εξωτερική πράξη. Και αυτό γιατί δεν έχουμε εσωτερική ζωή τέτοια που να την αξιολογήσουμε όπως πραγματικά αξίζει. Θα δούμε τώρα σήμερα το συσχετισμό του νου και της καρδιάς σε αυτή τη διαδικασία της αναφοράς μας προς τον Θεό. Θα δούμε επίσης, σύμφωνα με αυτά τα κείμενα των πατέρων μας, την δύναμη της Θείας Χάριτος στη ζωή μας και την πραγματική αλλίωση που φέρνει στον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό που είναι ζητούμενο για κάθε άνθρωπο είναι η έννοια της χαράς. Ο καθένας έχει την δική του ιδέα και αντίληψη το τι είναι χαρά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ύπαρξη έχει ανάγκη την χαρά και αυτό τίθεται ως στόχος ζωής. Η χαρά που μπορεί να ονομαστεί και ειρήνη. Η χαρά ή η ειρήνη. Αυτές οι δύο έννοιες στην ουσία περιέχουν κάτι βαθύτερο. Τη νίκη του θανάτου. Αυτό που δίνει χαρά πραγματική στην καρδιά και στην ειρήνη είναι η έννοια αυτής της παρουσίας του Θεού και της νίκης του θανάτου. Μέσα λοιπόν σε αυτά κρύβεται αυτό το πρόβλημα. Όσο ο άνθρωπος δεν προσεγγίζει αυτό το μυστήριο, αυτή την αγωνία, αυτή την αναζήτηση, τότε προσανατολίζεται σε άλλους δρόμους και προσπαθεί να βρει μια άλλη χαρά υποκατάστατο αυτής της όντως χαράς. Στην γραφή είναι έντονη η έννοια, είναι δυνατή η έννοια του λόγου για την άνωθεν ειρήνη και για την άνωθε γέννηση. Αν ο άνθρωπος λέει δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να κατανοήσει τα θεία νοήματα και να καταλάβει τον πλούτο του περιεχομένου τους. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό στον άνθρωπο να είναι ευφυής ή για να μπορεί να αναλύσει μέσα στην συνείδησή του αυτές τις έννοιες, γιατί ξεπερνούν αυτήν τη δύναμη του νου. Είναι, λέει εδώ, ανάγκη να στρέψετε την ενέργεια του νοός σας από τις κεφαλής εις την καρδία σας. Όταν έχετε τον λογισμό περί του Θεού εντός της κεφαλής, είναι ως αν ο Θεός να ευρίσκεται εκτός. Ισοδυναμεί δε τούτο με εξωτερική εργασία. Αν δηλαδή για μας ο λογισμός περί του Θεού εξαντλείται, λέει, εντός της κεφαλής, δηλαδή διανοητικά μόνο, είναι, λέει, σαν να κάνουμε εξωτερική εργασία και σαν να βρισκόμαστε εκτός του Θεού, μακριά δηλαδή από τον Θεό. Άρα εδώ τι θέλει να πει? Δεν πρέπει να μελετήσουμε, δεν πρέπει να συζητήσουμε, δεν πρέπει να ακούσουμε, δεν πρέπει να σκεφτούμε? Όλα αυτά λοιπόν αν τα κάνουμε και μείνουμε σε αυτά και αναλύσουμε τα περί του Θεού και θεολογήσουμε ακαδημαϊκά, αυτό το πράγμα μας φέρνει μακριά από τον Θεό και είμαστε εκτός Θεού και είναι αυτή εξωτερική εργασία. Εάν αυτό δεν προχωρήσει στον χώρο της καρδιάς μας. Άλλο λοιπόν η θεωρητική γνώση και άλλον η βιωματική γνώση. Ο άνθρωπος που απλώς θεωρητικά συζητά και αναλύει είναι ένας άνθρωπος χωρίς εσωτερική δύναμη και χωρίς ανδριόν φρόνημα και είναι ένας άνθρωπος ασταθής. Ο άνθρωπος που έχει βίωμα, εμπειρία της χάριτος του Θεού, που βιωματικά ζει αυτά τα πράγματα, γεύεται αυτά τα πράγματα, αυτές τις αλήθειες, είναι σταθερός άνθρωπος που έχει ρίζες η ζωή του και είναι ανδρείος. Εφόσον λέει όμως εσείς ευρίσκεστε στον νου εις τον εγκέφαλον, οι κακοί διαλογισμοί σας δεν θα καταπαύσουν και διαρκώς θα συνοστίζονται εντός σας ως εικόνοπες την εποχή του θέρους. Δηλαδή οι λογισμοί οι διάφοροι έχουν δύναμη μέσα μας. Αυτό που τους εμποδίζει είναι μια αποκάλυψη άλλης ζωής, άλλης χάριτος, άλλης ζεστασιάς, άλλης θέρμης, που αυτή η θέρμη της καρδιάς πληρεί, γεμίζει την καρδιά μας και μας είναι αδιάφορα τα υπόλοιπα. Αποκτούν δύναμη οι λογισμοί κάθε μορφής εφόσον δεν είναι καλυμμένη η καρδιά μας, εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένη η καρδιά μας. Αν η καρδιά έχει χαράν, δεν έχει δύναμη ο λογισμός. Πότε αποκτά δύναμη? Όταν είναι κενή, άδεια. Η καρδιά μας δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει ζωή, δεν έχει χαρά. Αυτή η έλλειψη λοιπόν της καρδιάς μας, αυτή η ενοχή της έλλειψης, αυτό το κενό που έχουμε, προσπαθούμε να το λύσουμε και υψώνουμε τους λογισμούς. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε, να υποκαταστήσουμε. Να δούμε τι συμβαίνει. Θεωρώντας πως ο λόγος που θα μας λύσει και ο τρόπος που θα μας λύσει το κενό αυτό είναι η δύναμη του νου μας. Το να σκεφτούμε, να συγκρίνουμε, να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων. Έχουμε απορίες λέμε, πρέπει να μας λυθούν, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Όλα τα συμπεράσματα να βγάλουμε και όλες τις λύσεις να βρούμε και όλες τις απαντήσεις δεν θα αναπαυτούμε αν δεν πληρωθεί η καρδιά μας. Αυτή λοιπόν η έλλειψη της καρδιάς μας, η απουσία της παρουσίας και της ζεστασιάς είναι που δίνει δύναμη στο λογισμό, που δίνει δύναμη στις σκέψεις. Ποιος άνθρωπος έχει λογισμούς, αυτός και ψυχολογικά ακόμα. Αυτός που δεν είναι καλά ψυχολογικά, που δεν είναι καλυμμένος συναισθηματικά. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλυμμένος συναισθηματικά γεμίζει λογισμούς. Προσπαθεί να υψώσει τους λογισμούς ως άμυνα του ψυχικού του κενού, του ψυχικού του τραύματος. Στην περίπτωση αυτή η εντός της καρδίας συγκέντρωσης και η καρδιακή μελέτη θα αποτελέσουν τα δύο πτερά προς Θεία Ένωση. Η εντός της καρδίας συγκέντρωσης. Να, αυτό που έχουμε ως πρόβλημα είναι η έλλειψη της συγκέντρωσης. Δεν είμαστε εις εαυτόν. Αυτός ο όρος ελθόν εις εαυτόν είναι πολύ κεντρικός για να καταλάβουμε τα πράγματα. Λέει ο Άσωτος Υιός, τι λέει όταν μετενόησε, ελθόν εις εαυτόν, είμεθα εκτός εαυτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται αλλιώς, το να έλθουμε εις εαυτόν. Να μπούμε μέσα στην καρδιά μας, να δούμε τι γίνεται. Όχι με μια περιέργεια λογισμών, αλλά με μια παραδοχή της καταστάσεώς μας και έκφρασης και εκδήλωσης των αναγκών και των απαιτήσεων της καρδιάς. Ο φόβος να αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά μας ερωτήματα, ερωτήματα υπάρξεως της ζωής μας κάνει να απέχουμε από το μυστήριο και το γεγονός της καρδιάς μας. Η δυσκολία δηλαδή να διαχειριστούμε το υπαρξιακό μας κενό, η δυσκολία λοιπόν να δούμε την έλλειψή μας, μας κάνει τι? Να μην ασχολούμεθα με την καρδιά μας και να υπερτροφούμε στην εξωτερική ενέργεια και πράξη. Που εξωτερική ενέργεια και πράξη αποτυπώνεται κυρίως στους λογισμούς. Στο διανοητικό μέρος, την ανάλυση όλων των πραγμάτων όσων δεν αγγίζουν το βαθύτερο είναι μας, το κέντρο της υπάρξεως μας, την καρδιά μας. Όσο όμως ο άνθρωπος δεν αγγίζει το κέντρο της υπάρξεως του, την καρδιά του, αρρωσταίνει. Και πνευματικά και ψυχικά, αλλά και σωματικά. Όσο δηλαδή δεν προστατεύουμε, δεν ασχολούμεθα με τις απαιτήσεις της καρδιάς μας. Συνεχίζει και λέει παρακάτω, «Εθυμούμε που εγγράφατε άλλοτε ότι από την εντατική προσοχή έχετε πονοκέφαλο». Προσοχή στη διάρκεια δηλαδή της προσευχής. Ναι, αφού εργάζεστε μόνο δια του εγκεφάλου θα συμβαίνει τούτο. Εάν όμως κατέλθετε στην καρδία σας, δεν θα υπάρχει τούτο όταν εργάζεστε εκεί, διότι η κεφαλή απαλλάσσεται του κόπου και οι διαλογισμοί πάβουν. Διότι οι διαλογισμοί εντός του εγκεφάλου διαδέχονται επιτροχάδιν ο εις των άλλων και δεν υπάρχει τρόπος κατευνασμού αυτών ή μη ως ανωτέρω ανεφέραμε. Να, αυτό είναι τα λεπορία, αυτό που είπαμε και πριν. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να σκεφτεί και είναι βάσανο η σκέψη στον άνθρωπο, τότε έρχεται μια ψυχική κόπωση. Αυτό που έχουμε λοιπόν ανάγκη είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας. Όπως το ψυχικό, ψυχολογικό επίπεδο, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, πρώτα στον εαυτό του και μετά στον υπόλοιπο περιβάλλον του, και δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και δεν μπορεί να τροφοδοτεί τα συναισθήματά του, αυτός ο άνθρωπος αρρωσταίνει εκ των πραγμάτων και αυτό του γεννά τους λογισμούς και τον ταλαιπωρούν και ζει σε ένα επίπεδο θεωρίας και σκέψης και δεν συμμετέχει πραγματικά στη ζωή. Κατά ανάλογο τρόπο στην πνευματική ζωή, όπου καρδιά εννοούμε το βιωματικό γεγονός, εννοούμε την ψυχή της ψυχής μας, το κέντρο της υπάρξεώς μας, τον πύρινα της ψυχής μας, όσο δεν ασχολούμεθα με αυτό και μένουμε στο εξωτερικό στοιχείο που μπορεί να ονομαστεί κοσμική ζωή, καθημερινή δραστηριότητα, αγώνας επιβίωσης και καταξίωσης, είτε σε ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο που είναι ενταγμένο σε έναν τύπο, σε έναν τύπο ζωής που προσπαθούμε να αποδείξουμε την ηθική μας ακεραιότητα ή να επιτύχουμε έναν παράδεισο ατομικό και να οχυρωθούμε σε αυτό, δεν μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε υγεία. Όταν δηλαδή η πνευματική μου ζωή επικεντρώνεται σε πέντε πρακτικά πράγματα που είναι εξωτερικά πράγματα, που δεν ανταποκρίνονται όμως την απέτηση καρδιάς μας, την οποία θάβουμε, γιατί το να κάνω πέντε πράγματα που μπορεί να μου λέει η Εκκλησία, χωρίς να ανταποκρίνονται στην εσωτερική μου διάθεση και θέληση, που δεν την αγγίζουν καν και δεν την ενεργοποιούν, και αυτό δεν με προβληματίζει, γιατί δεν θέλω να έχω μπελάδες με τον εαυτό μου, σου λες κάνω αυτά και να εξασφαλιστώ και δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν εξετάζω έντιμα πόσο η καρδιά μου έχει ζωντανή σχέση με αυτά που μου προτείνουν και πόσο ζωντανή σχέση έχει με το μυστήριο του Θεού, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλοιωθεί. Και αυτό βγαίνει και στην εξωτερική του συμπερίφορα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί μια πνευματική ζωή την οποία δεν την παραδέχεται εσωτερικά, αλλά την κάνει εξωτερικά για να εφησυχάζει, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εκτήρμον, δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος, είναι σκληρόκαρδος αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή κάνω πέντε πράγματα που όμως δεν με αναπαύουν εσωτερικά, δεν ταυτίζονται με την καρδιά μου και δεν τα παραδέχομαι εσωτερικά, τα κάνω όμως εκβιαστικά, βιάζοντας τον εαυτό μου για να εξασφαλίσει έναν παράδεισο ή να καλύψει κάποιες ενοχές ή να έχει μια σιγουριά με τον εαυτόν του. Αυτό το πράγμα, επειδή δεν τον τρέφει, δεν του γυρνά και καρδιά να κατανοήσει τον άλλον άνθρωπο, γιατί πολύ απλά δεν αφήνει τον εαυτόν του άνθρωπος να δει μέσα του τι γίνεται και να δει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι υποταγή σε πέντε κανόνες για να ησυχάσουμε, αλλά είναι το άνοιγμα σε μια σχέση, και η κάθε σχέση έχει τα ρίσκα της, έχει τις συγκρούσεις της, έχει τις εντάσεις της, εάν είναι ζωντανή αληθινή σχέση. Εάν λοιπόν μπει ο άνθρωπος σε αυτή την πραγματική σχέση με τον Θεό, κατανοεί με έναν λεπτόν τρόπο τους κινδύνους αυτής της διαδικασίας, τον πόνο αυτής της διαδικασίας, και κατά αυτή την έννοια ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να συμπάσχει με τον άλλον άνθρωπο. Δείχτης δηλαδή της πραγματικής πνευματικής ζωής είναι ξεκάθαρη φιλανθρωπία και επιοίκεια. Η επιοίκεια που δεν γεννάται από μια διάθεση ελευθεριότητος, αλλά η επιοίκεια που γεννάται από μια βαθιά κατανόηση αυτού του αγώνα και του, κάθε, του πανανθρώπινου πόνου, του πόνου εκάστου προσώπου. Δηλαδή, μπορεί να μελετάς περί ασθενειών και να λες καρκίνος, να λες εγκεφαλικό και να τα συζητάς και να λες «Α, έχει καρκίνο αυτός ο άνθρωπος» και να συζητάς. Αυτό θέλει τίποτα. Εντάξει, το λες φιλολογικά, δεν συμμετέχεις σε αυτό, δεν μπορείς να εσπλαχνιστείς με τίποτα αυτόν τον άνθρωπο, εάν εσύ δεν περάσεις από αυτή τη διαδικασία. Αν δεν ελεπτυνθεί η καρδιά σου ήδη από αυτή τη διαδικασία, μέχρι πριν την ασθένεια ζούσες εξωτερικά. Όταν πει ο άνθρωπος αυτόν τον πόνο, αυτής της ασθένειας, βαθαίνει το είναι του. Καταλαβαίνει την τραγικότητα αυτού του γεγονότος, τον κίνδυνο αυτού του γεγονότος, και αρχίζει τότε λεπτομερώς να αντιλαμβάνεται την ζωή και να συμπάσχει με τον κάθε άνθρωπο. Αλλιώς ζούμε εξωτερικά, φευγαλαία, βιαστικά, ανόητα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτήν την διαδικασία της προσωπικής σχέσης, δεν αντιλαμβάνεται. Όταν ο άνθρωπος ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο με την καρδιά του, και θα δούμε παρακάτω και προσευχητικά πώς γίνεται όταν ασχοληθεί, μπορεί να αποκτήσει διάκριση. Τι σημαίνει διάκριση? Να διακρίνει, να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, να ξεχωρίσει το άρρωστο από το υγιές, να ξεχωρίσει την αρετή από την αμαρτία, να ξεχωρίσει την συμπεριφορά και τη στάση ζωής που ωφελεί τον άλλο και είναι χρήσιμη, και αυτή που του κάνει ζημία. Για παράδειγμα, αν πάρουμε έτσι που είναι και πολύ έτσι προσιτό τη σχέση μιας συζυγίας, σπανίως αντιλαμβάνεται ο άντρας τι θέλει η γυναίκα και η γυναίκα τι θέλει ο άντρας. Και αυτό γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι επικεντρωμένος στις δικές του ανάγκες, στο δικό του θέλω, και ταυτόχρονα δεν είναι προσευχόμενος άνθρωπος, δηλαδή ανήσυχος άνθρωπος, δηλαδή απαιτητικός άνθρωπος. Ο πραγματικά προσευχόμενος είναι αυτός που δεν ησυχάζει ποτέ και είναι απαιτητικός. Εάν δεν είναι έτσι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση, την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και να την αναπαύσει αυτή την ανάγκη. Για παράδειγμα, μια γυναίκα, έτσι αντιλαμβανόμαστε, αυτό πραγματικά θέλει από έναν άντρα, τι είναι νομίζετε? Κάποιοι θα πούν διάφορα πράγματα. Αν ρωτήσετε κάποιους άντρες, σου λέει άμα έχεις χρήμα, έχεις ποια γυναίκα θέλεις. Αν έχεις δυνατότητα να τις προσφέρεις όλες τις απαιτήσεις, είσαι εντάξει. Ή αν έχεις δόξα, η δόξα είναι αφροδισιακή λένε, και ρίζει οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτή είναι μια αφελής προσέγγιση, και σαφώς μια γυναίκα εκφυλίζοντας την φύση της μπορεί να θέλει κάτι τέτοιο. Δεν μιλούμε για αυτή την πτωτική κατάσταση. Όμως αυτό που πραγματικά θέλει η γυναίκα από έναν άντρα είναι η δυνατότητα κατανόησης του ψυχικού της, παύλα συναισθηματικού της κόσμου. Δεν καταλάβει ο άντρας τι πραγματικά έχει μέσα στην καρδιά της αυτό που λέει, αυτό που αισθάνεται, να αντιληφθεί βαθύτερα. Δηλαδή πίσω από αυτό που λέει την γυναίκα δεν έχει αυτή την αδυναμία, δεν εκφράζει ευθέως αυτό που έχει στο μυαλό, λέει άλλα μηνύματα και είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις τι θέλει να πει. Αυτό λοιπόν, ο άντρας είναι ανάγκη, είναι αυτό έχει ανάγκη γυναίκα, να κατανοήσει τον ψυχικό της κόσμο, το εσωτερικό της περιεχόμενο, τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις αδυναμίες ή τα πλεονεκτήματα. Και από εκεί και πέρα ο άντρας εκεί όχι απλώς να τα υπηρετήσει, αλλά να τα δρομολογήσει στην ισορροπία, στην ορθή κατεύθυνση. Αυτό κυρίως. Η πρώτη κουβέντα που λέει μια γυναίκα δεν με καταλαβαίνει. Η πρώτη κουβέντα. Και εγώ του λέω, αλλά αυτός, πω πάτερ, μέχρι εκεί καταλαβαίνει, δεν μπορεί παρακάτω. Εννοούσα το άλλο, δεν καταλαβαίνει το παιδί μας κάποια άλλη ανάγκη έχει. Ο άντρας είναι περισσότερο αν του κάνεις ένα εγκεφαλογράφημα, είναι πλησιάζει προς την ευθεία γραμμή. Δεν μπορεί να αντιληφθεί λεπτομερώς κάποιες πτυχές. Και σε αυτό δεν φταίει μόνο αυτός, γιατί η γυναίκα σας λέω είναι τόσο πολύπλοκη στη σκέψη. Αυτό που θέλει πάλι ένας άντρας από μια γυναίκα τι είναι, που δεν το καταλάβουν οι γυναίκες. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό που δεν μπορεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που ενοχλείται ένας άντρας είναι η γκρίνια, η μουρμούρα, η μιζέρια, η κακομοιριά. Και αυτό τον πνίγει, το στρεσάρει, δεν μπορεί να κινηθεί. Και προτιμά να είναι έξω από το σπίτι, να ασχολείται με άλλα πράγματα. Αυτό που έχει ανάγκη ο άντρας είναι η γυναίκα να είναι αισιόδοξη. Είναι βασικότατο αυτό το να είναι αισιόδοξη η γυναίκα. Και ταυτόχρονα να είναι αφαιρετική, λυτή, απλή, δωρική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεμπλοκάρει τον άντρα και του δίνει έναν αέρα να κινηθεί και να αναπαύσει τη γυναίκα. Αυτά λοιπόν είναι αμφίδρομα. Οπότε για να το αντιληφθεί αυτό όμως ο άνθρωπος δεν είναι αρκετό να έχει διαβάσει βιβλία. Χρειάζεται να έχει μέσα του ευαισθησία τέτοιου είδους, λεπτή να είναι η κεραία του για να αντιληφθεί τα πράγματα. Αυτή η λεπτότητα όμως κυρίως εξασκείται με αυτό το πνευματικό αγώνα. Εάν δηλαδή αποκτάς λεπτότητα γιατί διάβασες βιβλία, γιατί είσαι ευαίσθητος, πολύ περισσότερο αποκτά βάθος η ύπαρξή σου, η ύπαρξή μας, η ύπαρξή του καθενός, αν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την πνευματική οδό. Ο προσευχόμενος άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται και να βλέπει. Ποιος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος όμως? Αυτός που σέβεται την καρδιά του. Αυτός που καθοδηγεί τον νου του και τον στέλνει στην καρδιά του. Λέει εδώ κάτι άλλο για να το καταλάβουμε. Η αιτία της εσωτερικής σας ακαταστασίας. Τι ωραία έκφραση, εσωτερική ακαταστασία. Είναι ωραία έκφραση γιατί έχουμε όλη εσωτερική ακαταστασία. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Δεν έχουμε ισορροπία. Πότε εδώ πάμε και πότε εκεί, και με το μυαλό μας και με τα συναισθήματά μας και με τις διαθέσεις μας και με τους στόχους μας. Η αιτία λοιπόν της εσωτερικής σας ακαταστασίας προέρχεται από τη διάσπαση των ψυχικών σας δυνάμεων ή των αισθήσεών σας. Ο νους σας πορεύεται τον ειδικό του δρόμο ή δε καρδία άλλων δρόμων. Είναι ανάγκη να ενωθεί ο νους με την καρδιά. Τότε ο σκορπισμός, το λογισμό διακόπτεται. Και εσείς αναλαμβάνετε το πιδάλιον της διακυβερνήσεως του σκάφους της ψυχής σας, δια το οποίο θα κατευθυνθεί ολόκληρος ο εσωτερικός σας κόσμος προς τον Θεό. Να, αυτό είναι αλήθεια. Σύμπτωμα, ξέρετε, αν κάποιος πει τι είναι αμαρτία, δεν είναι απλώς η απομάκρυση από τον Θεό. Η αμαρτία, κύριο σύμπτωμα της, είναι η διάσπαση, είναι ο διχασμός. Ο σχιζοειδής τρόπος που ζούμε. Όταν ο άνθρωπος είναι κομματιασμένος μέσα του και απολέσει την εσωτερική ενότητα, αυτό είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο νους λοιπόν να μην είναι χωρισμένος από την καρδιά, αλλά να είναι ενωμένη, να μην υπάρχει δηλαδή αλλού η σκέψη μας και αλλού η επιθυμία μας. Να μην απέχει ο νους από την απέτηση και την ανάγκη της καρδιάς μας. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Η καρδιά μας είναι απαιτητική και θέλει την αίσθηση της αγάπης, της παρουσίας του Θεού. Ο νους λοιπόν σέβεται αυτή την ανάγκη, διακονεί, υπηρετεί την ανάγκη. Ο νους λοιπόν έρχεται, κατεβαίνει στην καρδιά. Δεν μπορείς να κάνεις προσευχή και να προσεγγίζω μόνο με το στόμα, με το μυαλό. Πρέπει ο νους να πάει στην καρδιά. Να συντριβεί στην καρδιά και εκεί καρδιακά να αναφερθεί στον Θεό. Η προσευχή που λέει τι κάνω να κάνω πάτερ και κάνω αυτή την προσευχή το βράδυ, αυτή την πρωινή, χωρίς όμως να συνέρχεται ο νους στην καρδιά και να αποκτήσει ο λόγος της προσευχής πόνον, συντριβή, μετάνοια, είναι νεκρή η προσευχή και νεκρός ο άνθρωπος. Φανταστείτε να λέει ο σύντροφός σας ότι σας αγαπά και η καρδιά του να είναι αλλού. Φανταστείτε ο σύντροφός σας να δουλεύει, να φέρνει όλα τα χαθά στο σπίτι και να μην είναι η καρδιά του παρούσα. Και λέει ο άλλος, δεν το θέλω. Μα σου πρόσφερε τόσα. Δεν το έκανε με την καρδιά του πάτερ. Απλό δεν είναι. Και στην καθημερινότητα χρειάζεται αυτή η προσοχή. Όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο. Ό,τι και αν κάνουμε, να προσπαθούμε να το συνοδεύει η καρδιά μας. Να είναι καρδιωμένο αυτό που κάνουμε. Να είναι εγκαρδιωμένο. Λέμε να χαίρεται. Ένα καλημέρα στον άνθρωπο. Το λέμε απλώς τυπικά και το νιώθουμε. Βλέπεις τον γείτονα, σου λέει κάτι και σου λέει είμαι ευρύστη, μου λέει κάτι μέρα, το ίδιο είναι. Νιώθω ότι είμαι τόσο αδιάφορος στη ζωή του. Πόσο μάλλον με τον σύντροφό μου, με τα παιδιά μου, με τους οικείους μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκαρδιώνουμε τον λόγο μας, τη συμπεριφορά μας, τις ενέργειές μας. Αυτή η βιασύνη της ζωής που μας κάνει να λειτουργούμε απρόσεκτα. Το απρόσεκτο δεν είναι τόσο στον τρόπο συμπεριφοράς. Γιατί μπορεί να είσαι τόσο επιτηδευμένα προσεγμένος και ευγενής, που όμως να μην περιέχει καρδιά αυτό που κάνεις. Αυτό λοιπόν που είναι πρόβλημα. Και κυρίως είναι πρόβλημα γιατί δεν έχουμε βιώματα καρδιάς, είναι ότι είμαστε ψεύτικοι. Δεν λειτουργούμε καρδιακά τίποτα. Ούτε το φαγάκι μας ακόμα. Είναι ασήμαντο το φαγητό. Είναι ένα καρδιακό γεγονός. Μας το έκανε κάποιος. Θεωρούμε υποχρέωση ότι δεν το κάνει. Μας το χάρισε ο Θεός. Τον ευχαριστούμε. Συντηρούμεθα με αυτό. Έχουμε την υγεία μας. Δεν είναι δοξολογία το φαγητό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο το φαγητό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μασήσουν. Που δεν μπορούν να φάνε. Που δεν έχουν φαγητό. Είναι αυτονόητο. Δεν είναι αφορμή δοξολογίας. Δεν είναι παρουσία Θεού αυτό. Λοιπόν, κάνουμε τα πράγματα χωρίς να είναι καρδιωμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Να γευόμαστε την ζωή. Να μετέχουμε στη ζωή. Το ότι μπορώ και βλέπω και έχω άνθρωπο που με βλέπει και ομιλώ μαζί του, δεν είναι παράδεισος? Δεν είναι σημαντικό γεγονός? Είναι αυτονόητο γεγονός? Δεν είναι παρουσία Θεού αυτό? Δέστε, ο Θεός μας χάρισε τους οφθαλμούς, μας χάρισε τα μάτια, με αυτά βλέπουμε, με αυτά έχουμε φως. Δεν είναι σημαντική η έννοια του φωτός στη ζωή μας? Είναι αυτονόητο? Μας χάρισε τον χρόνο. Είναι αυτονόητος ο χρόνος? Να λοιπόν, που η ζωή ενώ είναι αφορμή για γλέντη και δοξολογία, την καταντήσαμε κακομοιριά γιατί τη θεωρούσαμε αυτονόητη. Δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέμε αυτό το απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε και στην κατεύθυνση της προσευχής τι σημαίνει να εγκαρδιώνεται ο λόγος της προσευχής μας. Δέστε κάτι πάρα πολύ όμορφο που λέει εδώ. Αναζητείτε τον Θεό. Αναζητήσατε Αυτόν. Αλλά μόνο εν την καρδία σας. Αν αρχίσω να διαβάζω βιβλία, δεν θα βρω τον Θεό. Θα ικανοποιήσω τον εγωισμό του μυαλού μου. Θα ερωτευτώ τον νου μου. Τη σκέψη μου. Την κατανόησή μου. Δεν θα βρω τον Θεό. Δεν βρίσκεται μακράν κανενός ανθρώπου ο Θεός. Δέστε τι ώρα που το λέει. Δεν βρίσκεται μακριά κανενός ανθρώπου ο Θεός. Ευρίσκεται πλησίον εις πάντας τους ειλικρινώς εξητούντας Αυτόν. Τι λέει, βρίσκεται πλησίον σε όλους που ειλικρινά το ζητούν. Μα είναι αμαρτωλός ο άλλος, και τι σημασία έχει? Μα δεν ξαναπάτησε στην εκκλησία, και τι σημασία έχει? Και είναι άλλο θρησκεύματος και τι σημασία έχει. Μα είναι εγκληματίας και τι σημασία έχει. Μια προϋπόθεση χρειάζεται. Το να τον ζητούμε ειλικρινώς. Γιατί μπορεί να είσαι ενάρετος κατά τις εντολές του Θεού και είναι, να είσαι εφησυχασμένος και να μην τον αναζητείς. Και είναι είσαι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στα πάθη, να νιώθεις τα χάλια σου και εντόνως, επιπόνως να τον αναζητείς. Είσαι πιο κοντά στον Θεό. Αυτό που μας δίνει το βαθμό της πνευματικής μας ζωής και η αξιολόγηση μας κρίνεται από αυτό, την ποιότητα της αναζήτησής του. Όπως και κάθε σχέση. Σε κάθε σχέση μπορεί να είναι όλα ρολόι να λειτουργούν σε ένα ζευγάρι, αλλά μην υπάρχει πάθος. Τι θα το κάνεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν είναι σχέση. Είναι συμβίωση. Είναι συνεταιρισμός. Είναι συναλλαγή. Δεν είναι σχέση. Μα πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτόν τον πόθο κάθε φορά από τότε που γνώρισες τον άνθρωπό σου που αραβωνιάστηκες. Μα είναι δυνατό. Μα δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε η σχέση μπορεί να αναβαθμιστεί. Να βρούμε καινούριο πρόγραμμα λογισμικό. Να αναβαθμιστεί η σχέση. Νεκρών τη σχέση, γιατί μείναμε παλαιολιθικά στην πρωτόγονη διάθεση της έλξης μόνο. Και δεν δημιουργήσαμε, δεν ανανεώσαμε το πλαίσιο εξέλιξης σχέσεως. Δεν συνεισφέραμε κάτι. Γιατί μείναμε σε μια μαλαθακότητα. Δεν έχουμε αναζήτηση, ανησυχία. Και θέλουμε απλώς να βολευτούμε. Τούτον δε λέει, ευρίσκεται πλησίων εις πάντα σου ειλικρινώς εξητούντας αυτόν. Τούτον τον τόπο να έβρυτε. Τη συνάντηση δηλαδή με τον Κύριο, την καρδία νημών. Και εκεί να συνομιλείτε με ταυτού. Εκεί είναι η αίθουσα δεξιώσεως του Κυρίου. Όσοι τον έχουν συναντήσει ποτέ, το συνάντησαν εκεί. Άλλη θέση δεν όρισε ο Θεός δια τα συντεύξεις αυτού μετά των ψυχών μας. Να, η καρδιά μας είναι η αίθουσα δεξιώσεων του Κυρίου. Μας δεξιώνεται. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος χώρος συνάντησης. Είδατε τι τιμή έχει η καρδιά μας, τι αξία έχει. Κάθε στιγμή τη ζωή μας που περνάει χωρίς να είναι παρούσα η καρδιά μας είναι χαμένος χρόνος. Είναι νεκρός χρόνος. Είναι ένας χρόνος ζωώδους υπάρξεως. Είμαστε σαν ζώα τότε. Ζούμε βιολογικά και κατώτερα από τα ζώα. Γιατί τα ζώα έχουν λόγο και αφορμή να είναι τέτοια. Εμείς δεν έχουμε λόγο και αφορμή να ζούμε σαν ζώα. Κάθε στιγμή λοιπόν που περνάει χωρίς να μετέχει η καρδιά μας στον χρόνο δεν είναι αληθινή η ζωή μας. Κατέχετε ήδη λέει τη διαμονή εντός του εαυτού σας και την παραμονή την καρδία σας. Ο Κύριος να δώσει πάντοτε να διατηρείται αυτήν ούτως. Τούτο είναι ουσιώδης τρόπος προφυλάξεως και συντελεί στην καταθιόν τελείωση. Όταν κανείς συνειδητός ευρίσκεται εις των εσωτερικών της καρδίας, εκεί ευρίσκεται και ο Κύριος, συντασσόμενος με θυμόν και το έργο της σωτηρίας μας προοδεύει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στην καρδιά του, μπει πραγματικά στην καρδιά του, είναι αδύνατο να μην γευτεί κάτι, να μην συναντήσει κάτι. Μάθαινε να συναντήσει αγρίλα, ερημία και μόνο που θα πει ερημιά έχω Θεέ μου ελεησέ με, συνάντησε τον Κύριο. Εκεί μέσα δεν έχουν καμιά σχέση οι άδικοι λογισμοί, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Εμείς τι κάνουμε, παραμυθιαζόμαστε ότι είμαστε εντάξει στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Και λέει, μα δεν φέρθηκα ποτέ σε κανένα άσχημα. Αν όμως μπούμε στην καρδιά μας και ησυχάσουμε λίγο, θα δούμε τότε όχι τι κάναμε σε κάποιον, αλλά ποια ήταν τα κίνητρα των ενεργειών μας. Και αυτό ελέγχεται, όχι η εξωτερική μας πράξη. Μπορεί να είμαστε θαυμάσιοι νομικά, τυπικά. Αλλά αυτό που ελέγχεται είναι τα κίνητρα των πράξεών μας και αυτό θα μας οδείξει η καρδιά μας. Και εκεί ίσως δούμε άλλη πραγματικότητα από αυτή που φαίνεται. Γιατί κάνουμε κάτι για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιος είναι ο λόγος που το κάνουμε, ποια είναι η προσδοκία μας, μήπως υπάρχει κάποια υστεροβουλία, κρύβεται κάτι άλλο. Ας το δούμε, Δεν είναι κακό. Ας δούμε την πραγματικότητά μας όμως. Εκεί μέσα λοιπόν δεν έχουν καμιά σχέση άδικη λογισμία. Όταν δεις κάτι τέτοιο, λες, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, λέω άλλος, αρχίζω και λέω άλλος είναι αδιάφορος, είναι τεμπέλης και λες, μα τι κλαις, μα δεν το κάνω από κακία, τον σκέφτομαι, το λυπάμαι. Αμέσως, αμυνόμαστε. Αν ψάξουμε μέσα μας όμως δούμε, ποιος με έβαλε να τον αγαπώ με τέτοιον τρόπο και αν μου πούνε ότι υπάρχει άλλος τρόπος, το να μην τον κρίνεις, αλλά να είσαι αγαπητικά παρόν στη ζωή του και να είσαι προσευχόμενος, μπορεί να μας ενοχλήσει κάτι τέτοιο και μπορεί να βρούμε άλλες δικαιολογίες. Αν όμως λίγο ακούσουμε τη διάθεση της καρδιάς μας ποια είναι, θα δούμε ότι μπορεί να μην είμαστε εχθροί εναντί του άλλου, αλλά αδιαφορούμε για τον άλλο ή τον περιφρονούμε ή δεν τον τιμούμε. Γιατί αν κάποιο πρόσωπο αληθινά το σέβεσαι, προσέχεις και τα λόγια που λες, μακράν αυτού. Εκεί μέσα λοιπόν δεν έχουν καμιά σχέση θέση οι άδικοι διαλογισμοί, πολύ δε περισσότερο τα απαράδεκτα αισθήματα, και βλέπεις τα αισθήματά σου. Υπάρχει ένας όρος στην πνευματική ζωή που λέγεται νύψη, προσοχή δηλαδή, προσοχή και φυλακή της καρδιάς. Προσέχω την καρδιά μου από τα πραγματικά συναισθήματα. Υπάρχει εμπαθής διάθεση στην καρδιά μου. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι υπόθεση λογισμών. Είναι υπόθεση πραγματικότητας που αυτομάτως το γνωρίζουμε. Οι λογισμοί που κάνουμε για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά μας και τον εαυτό μας είναι μία άμυνα να μην δούμε απλά την κατάσταση της καρδιάς μας που δεν θέλει πολλά πράγματα. Ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε τι γίνεται με την καρδιά μας. Οι λογισμοί είναι μια προσπάθεια να μην δούμε αυτό το πράγμα. Αν δούμε λοιπόν την καρδιά μας, θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Τι έχει η καρδιά μας? Ψυχρότητα, αδιαφορία ή θέρμη αγάπη και πόνων? Αυτό μπορούμε να το δούμε. Δεν χρειάζεται σκέψη. Αρκεί να δούμε μέσα μας τι γίνεται. Και εκεί είμαστε υπεύθυνοι, δεν μας αναγκάζει κανείς, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Ποιο δρόμο θα επιλέξουμε έναντι του εαυτού μας και έναντι του πλησίου μας. Το όνομα του Κυρίου και μόνο είναι αρκετό να αποδιώκει κάθε ξένο στοιχείο και αντιθέτως να προσελκύει κάθε συγγενές. Πρέπει δε να προσέχετε ως επικίνδυνο την αυταρέσκεια, την υπερήφανον ιδέαν περί του εαυτού σας, την δίθεν υπεροψία προς τους άλλους και κάθε τιούτον φρόνημα. Με τα φόβου και τρόμου εργαστείτε σωρί κλπ. Τι θέτει ως πρώτο πρόβλημα, λέει, την υπεροψία και την υπερήφανον ιδέαν περί του εαυτού σας και την υπεροψία προς τους άλλους. Αυτό μπορεί να μην το λένε οι δέκα εντολές, αλλά είναι ισχυρότερο αυτό και είναι η βάση κάθε πτώσης και ολισθήματος. Υπεροψία προς τους άλλους και υπερήφανος ιδέα του εαυτού μας. Αυτό λέμε, μα εγώ δεν έχω ιδέα για τον εαυτό μου. Αν ερευνήσουμε τις πράξεις μας και δούμε τα κίνητρά τους που είναι μέσα στην καρδιά μας, μόνο από τέτοια διακείμεθα, από την υπερήφανη ιδέα του εαυτού μας και η υπεραψία προς άλλους, μα λέει άλλος, εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό? Η μειονεξία είναι μια παθητική υπερηφάνεια. Η μειονεξία που δείχνει φωνημικά, εγώ δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, άλλος. Μα είναι η αντίδρασή του στη μεγάλη ιδέα που θα ήθελε να έχει για τον εαυτόν του. Για να λατρεύει τον εαυτόν του. Αυτή η ειδονική αυτολύπηση που έχουμε πλήστη των ανθρώπων είναι μια παθητική στάση εναντίον του εαυτού μας που η βάση τους είναι υπερηφάνεια. Η μειονεξία λοιπόν μην ισχύει κανείς ότι είναι υπερηφάνεια. Είναι καθαρή περηφάνεια. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει μειονεξία, έχει ισορροπία, έχει υγεία. Τιμά τον εαυτόν του, θεωρώντας το ότι είναι δώρο του Θεού και τιμά και τους άλλους ως εικόνες του Θεού. Κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Λέει η κοπέλα ότι έχουμε απελπισία, είπατε κάποτε, και ξαφνικά έχουμε τη χαρά και έχουμε το Θεό και έχουμε πάνε κάτω. Ισχιά δεν υπάρχει, αυτό δεν λέτε? Έχετε υλικό? Λοιπόν, υλικό. δεν θέλει με τίποτα και δεν επιθυμεί ο Θεός να έχουμε ταλαιπωρία. Έτσι. Η ταλαιπωρία είναι εξαιτίας της δικής μας ασθένειας. Όχι της επιβολής του Θεού και θαρρείς πως ο Θεός είναι μαζοχιστής και θέλει να μας παιδεύει. Σαδιστής, συγγνώμη. Αυτά τα πάθη τα έχω μπερδέψει. Λοιπόν, επειδή ο μαζοχιστής είναι κυρίως ο χριστιανός και αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως η δική μας κατάσταση έχει ανάγκη αυτής της διαδικασίας. Όταν κάποιος είναι υπερήφανος, τι κάνει? Δεν χαίρεται τη σχέση. Δεν αφήνει χώρο στον άλλο για να χαρεί τη σχέση. Ζει τον αυτισμό του. Συμφωνεί? Λοιπόν, η υπερηφάνεια πώς καταπολεμείται? Με τον πόνο. Επομένως έρχεται ο πόνος ως φάρμακο της υπερηφάνειάς μας για να αφήσουμε χώρο να έχουμε σχέση με τον άλλο και ακόμα σχέση με τον Θεό. Επομένως, εφόσον ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία αυτή, δεν είναι απαραίτητο να ανεβοκατεβαίνει. Η αρρώστια μας το επαιτεί αυτό. Αλλά όταν είναι σε ισιάδη, δεν εννοούμε μια κατάσταση κρύα, αδιάφορη, ουδέτερη, αλλά να είναι ισιάδη με δύναμη μέσα, με ζεστασιά. Έτσι. Λέγε Δέσποινα.
Συγγνώμη, το χέρι το σήκωσα γιατί πονάω.
Εντάξει, ευτυχώς. Όχι που πονάς, που γλιτώσαμε την ερώτηση.
Στην άνθρα γέννηση, ο Κύριος στον διάλογο που κάνει με τον Νικόδημο, λέει αν της δεν γεννηθεί άνωθεν δεν δύναται να γίνει τη βασιλεία. Και παρακάτω του λέει αν της δεν γεννηθεί εξίδα του σκεπνέματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία. Βλέπουμε εδώ ότι βάζει δύο προϋποθέσεις και θέλω να μας πείτε για αυτές τις δύο γεννήσεις, πότε δηλαδή κανείς γεννιέται άνωθεν και πότε γεννιέται εξίδα του σκεπνέματος.
Εξίδα του σκεπνέματος εννοούμε το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος έχει εν δυνάμει τη δυνάμει της άνωθεν γεννήσεως εφόσον ο μικρός βαπτίζεται και η ενεργοποίηση αυτή είναι η υπόθεση της ελευθερίας του ανθρώπου. Να δούμε σε αυτό τι λέει πιο συγκεκριμένα κάποιος άλλος. Ξεπώνεσαι.
Για να μεταφέρω την εστίαση από τον εγκέφαλο στην καρδιά, αδιαλείπτως ρωτώντας τα κίνητρα των λόγων των πραξών μας.
Δεν ρωτώ αδιαλείπτως, κοιτώ ήσυχα, χωρίς λογισμούς. Ας πούμε, ενδιαφέρομαι για τον πατέρα μου και έχω αγωνία γι' αυτό και του λέω κάποιο πράγμα. Ποιο είναι το κίνητρό μου? Το ψάχνω μέσα μου, τις απλά. Το κίνητρό σου που τον προσεγγίζεις. Ωραία, είναι ξεκάθαρο. Σε κάποιον μπορεί να είναι το συμφέρον. Σε κάποιον μπορεί να είναι η κυριαρχία. Αλλά πολλές φορές και η έννοια της αγάπης είναι πάρα πολύ λεπτή και ποικιλόμορφη. Κάποιος λέει αγάπη και εννοεί κυριαρχία. Κτητικότητα, έλεγχο του άλλου. Δεν μιλώ για σένα, σαν παράδειγμα λέω, σε σένα είναι αυτό το κίνητρο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις άλλα κίνητρα. Μπορεί να τα δουλέψει ο άνθρωπος μέσα του. Και πιο πολύ τα καταλαβαίνει όχι δουλεύοντας το μυαλουδάκι του, αλλά δουλεύοντας την καρδιά του. Όταν η καρδιά εξασκηθεί σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης και είναι προσευχόμενος, βλέπει λεπτές κινήσεις του εσωτερικού κόσμου και έχει αισθητήρια διαφορετικά. Παιδαγωγείται και αποκτά ένα ήθος που αντιλαμβάνει τα πράγματα διαφορετικά. Λέει εδώ.
Συγγνώμη, να το ξεπεδέψουμε το ζήτημα. Το να ρωτιέμαι συνέχεια για τον λόγο και τα κίνητρα των πράξεων μου. Λόγο, κοντά στο λόγο. Αυτό είναι ο λόγο που ο Υιός του Θεού λέγεται λόγο.
Μπέρεξαμε του λόγου τώρα, την επόμενη φορά. Λέγε Θανάση.
Όλος ο νους, όλα περνάνε από τον νου. Όλα περνάνε από τον νου. Και αυτά που δεν θυμόμαστε αλλά έρχονται εκεί και δεν μας αφήνουν να προσευχηθούν. Να συγκεντρωθούμε και πολλές φορές ούτε ένα κυρελέσιο μπορούμε να αφρώσουμε. Υπάρχει κάτι πιο πρακτικό έτσι ώστε να προσευχηθούμε αυτή την παρέλαση.
Η Λένη, σήκωνε η δέσμο χέρι, λέω θα βάμε και πουνιά τώρα. Ναι, Κοιτάξτε, λέμε, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Είναι το πρώτο πρόβλημα που συναντά ο άνθρωπος, στη διάσπαση του νου. Και όταν πάνε να προσέρχονται χιλιάδες λογισμοί. Όποιος δεν έχει λογισμούς είναι ψεύτης. Αλλά αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Τρεις είναι οι τρόποι. Πρώτον, δεν στενοχωρούμεθα εάν έφυγε ο νους μας. Η δουλειά του νου μας είναι να φεύγει. Εμείς συνεχίζουμε την προσευχή και με το στόμα έστω. Και από τα 100, Κύριε, λέει, ένα θα μείνει. Θα μείνει μια συνήθεια. Το ότι κάθε βράδυ προσεύχομαι, εξακολουθώ να το κάνω, είναι μια μνήμη του Θεού. Είναι η ώρα, η δική μου το Θεό. Ανεξάρτητα, ας μην είναι καθόλου αποτελεσματική. Δεν μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα στην προσευχή. Μας ενδιαφέρει η διαρκής μνήμη αυτού του γεγονότος, την οποία σεβόμεθα. Λοιπόν, η δουλειά του νου είναι να φεύγει, να φωνάζει, να μας επιτίθεται, να μας για δυο. Και η δουλειά η δικιά μας είναι να διαφορούμε. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που είναι απαραίτητο είναι πριν την προσευχή πώς προετοιμαζόμαστε. Αν βλέπουμε 2 ώρες τηλεόραση, συζητούμε 5 ώρες για διάφορα προβλήματα, τι θα γίνει? Πρέπει λοιπόν όσο μπορούμε να φερούμε σκουπίδια από τη ζωή μας. Ένας άνθρωπος που διαρκώς βάζει μέρημνες στη ζωή του δεν θα βγουν και στην ώρα της προσευχής. Εκείνη την ώρα βγαίνει η πραγματικότητά μας. Χρειάζεται λοιπόν να αφαιρούμε, να λειτουργούμε αφαιρετικά. Είπαμε ότι μια γυναίκα είναι ελκυστική αν είναι αισιόδοξη και δωρική. Αφαιρετική δηλαδή. Να μην ασχολείται πολύ με χλυπίδια και να κολλάει το μυαλό της εκεί. Για παράδειγμα, οι συνήθως οι νοικοκυρές πριν το Πάσχα, τα Χριστούγεννα να μιλούν πώς να στολίσουν, πώς να μαγειρέψουν, ποιους να φωνάξουν. Και. Αχ, δεν μπορούμε να ξομιλήσουμε, πάτερ, μπορούμε να κοινωνήσουμε. Φτάνει τόσο, φτάνει. Όταν λοιπόν το μυαλό του είναι γεμάτο με τέτοιες ιδέες, με τέτοιες μέρημνες, δεν μπορεί να το βγουν στην προσευχή. Άρα, η προσευχή είναι ένας δείκτης που δείχνει η κατάστασή μας και αυτή η ελάχιστη ώρα είναι δηλωτική της προηγούμενης μας ζωής. Το 24ωρο, πώς ζούσαμε. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε, α, κάτι φταίει. Κόβω, αφαιρώ και μένω στα ουσιώδη. Και με τρόπο που έχουν ισορροπία. Και το τρίτο είναι, αφήνω την συγκέντρωση του νου, την διάσπαση, την αφήνω στη χάρη του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ κάνω αυτό που έχω ανάγκη, ζητώ από καρδιά, συντρίβω τον λογισμό μου, κατανοώ την αναπηρία μου, την παραδίδω στον Θεό και ό,τι θέλει να κάνει αυτός. Γι' αυτό τον λόγο βοηθάει πάρα πολύ, να πούμε και άλλα πράγματα, όταν η καρδιά είναι καθαρή συνείδηση. Ο άνθρωπος να έχει καθαρίσει η συνείδησή του με την εξομολόγηση. Να μεταλάβει τον αχράντο μυστήριο, να μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αυτό που κυρίως ζωντανεύει την καρδιά μας. Την ησυχάζει, τη συγκεντρώνει. Είναι ο έρωτας, είναι η ερωτική ένωση με τον Θεό. Πώς χαλαρώνει ο άνθρωπος όταν κάνει έρωτα, το ζευγάρι. Χαλαρώνει, ηρεμεί, δεν φεύγει ο νους του. Η σχέση μας με τον Θεό, ο έρωτας με τον Θεό, το σώμα και το αίμα του. Η ένωση αυτή καταπάβει, ησυχάζει τους λογισμούς. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν καθαρίσει η συνείδησή μας και ο άνθρωπος μετέχει στα μυστήρια, περιορίζεται ο νους του από τα άσχετα στα σχετικά, από τα μη ουσιώδη στα ουσιώδη. Πρώτης εμφανίσεως λέει, λίγος χρόνος μας μένει. Κόποση δεν υπάρχει αν έχουμε σχέση με τον Θεό πραγματική. Κόποση προέρχεται ή τα έχουμε πρόβλημα εμείς. Κοιτάξτε, το να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείς είναι ο εγωισμός σου, είναι η αδιακρισία σου. Είσαι υπεύθυνος. Κοιτάξτε, μη σφίγγεται ο άνθρωπος να προσεύχεται. Τι?
Να κουραστεί μαζί με πραγματικά. Ξέρω ότι ένα πατέρα τη Εκκλησία από το όνομά του ότι με τέτοια λειτουργία δεν μπορούσε να κάνει να σκεφτεί. Πήγαινε και μετά μισή ώρα.
Αυτή είναι σωματική κόπωση. Δεν θα έχουμε σωματική κόπωση. Αλλά είναι γλύκα αυτή η σωματική κόπωση. Είναι ανάπαυση αυτή η σωματική κόπωση. Είναι χαρά αυτή η σωματική κόπωση. Δεν σε εξαντλεί. Σε ανανεώνει πνευματικά. Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής ή της επαισθητής ενέργειας της Θείας Χάριτος, ο άνθρωπος συχνά προσπαθεί να επιτύχει κάτι και εντείνει τας προσπαθίας του. Δέστε τι ωραία που το λέει. Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής. Πω, να μας το δίνει αυτό ο Θεός, να έχουμε εσωτερική ζωή. Εμείς είμαστε διασπασμένοι από εδώ και από εδώ. Εσωτερική ζωή είναι πάρα πολύ δυνατό γεγονός. Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής. Της εσωτερικής ζωής ο άνθρωπος αποκτά άλλες αισθήσεις, ξέρετε. Άλλα μάτια, άλλη καρδιά, άλλη ακοή. Ξέρετε, αλλάζει όλες του αισθήσεις, όλη η θεώρηση της ζωής αλλάζει στον άνθρωπο. Έχει άλλη θεώρηση η ζωή. Είναι ένας κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος γίνεται. Πόσο ανάγκη το έχουμε όλοι να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Γιατί βαρθήκαμε τον εαυτό μας. Συχαθήκαμε τον εαυτό μας. Και τι λέει εδώ. Πρώτης εμφανίσεως της εσωτερικής ζωής να γίνουμε άλλοι άνθρωποι ή της επαισθητής ενέργειας της Θείας Χάριτος, ο άνθρωπος συχνά προσπαθεί να επιτύχει κάτι και εντείνει τα προσπαθίες του. Προσπαθεί κάτι να κάνει. Αλλά αφού ταλαιπωρηθεί ανεπιτυχώς εις τας προσπαθίας του, κάνει τα πάντα και αποτυχάνει. Εγκαταλείπει τέλος την αυτενέργειά του, εγκαταλείπει την προσπάθειά του και παραδίδεται ολοψύχως αναμένουν την παντεπίδραση και παντενέργεια της Χάριτος. Όταν λοιπόν, διότι δεν κάνει τίποτα και αφαιθεί στον Θεό, τότε ο Κύριος ελεήμων και φιλεύσπλαχνος επισκέπτεται τον άνθρωπο και πυρπολεί την ψυχή του εσωτερικώς και μεταβάλλει την προτέρα του ζωή, η ζωή είναι δική του. Τότε πληροφορείται ο άνθρωπος και βεβαιούται ότι οι προσωπικές αυτού προσπάθειες μόνον δεν έχουν αξιόλογον σημασία. Εγνώρισε δε τούτο δια της πείρας. Απόκτησαν την πείραν ο άνθρωπος ότι να δέστε πόσο διαφορετικό είναι το ήθος ενός ανθρώπου που ζει το χριστιανισμό φαντασιακά, εξωτερικά, τυπικά, που νομίζει ότι είναι εντάξει. Α, τα κατάφερα. Πώς θα δει τον άλλον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος που θέλει να έχει εσωτερική σχέση με τον Θεό, να έχει εσωτερική ζωή, αντιλαμβάνεται την αδυναμία του και ότι δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Και τότε το γνωρίζει αυτό εκ πείρας. Ύστερα από σχετικάς και συχνά στη άφτασα να γνωρίσεις, η Θεία Χάρις εντυπώνει στον άνθρωπο την εμπειρική βεβαιότητα ότι και η διατήρηση του πυρός αυτού δεν είναι έργο των ιδίων αυτού προσπάθειων. Ακόμη και να μείνει αυτή η Χάρις μέσα μας δεν είναι δική μας προσπάθεια. Κατόπιν τον Οσάνο η συχνή ροή των αγαθών διαλογισμών και των προσπαθειών και η συχνή επενέργεια της θεοδειχθήσης νοεράς προσευχής είναι εις αυτόν άγνωστον πώς και πόθεν έρχονται. Αυτό που μας δίνει ο Θεός δεν καταλαβαίνει από πού ήρθε. Δεν ερμηνεύεται, δεν λέμε έγινε εκείνη τη στιγμή, έγινε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το Θεό δεν το καταλαβαίνει πότε γίνεται. Τέτοιων διακριτικών τρόπων έρχεται ο Θεός. Με τέτοια λεπτότητα δεν προσβάλλει την ελευθερία μας. Και δεν το παίρνουμε είδηση, δεν μας ενοχλεί. Να, γιατί είναι ταπεινός ο Θεός. Και ευγενής, αξιοπρεπής, άρχοντας. Και έρχεται με τέτοιων τρυφερών και διακριτικών τρόπων δεν παίρνουμε είδηση. Και δέστε ότι τότε αβίαστα έχουμε, λέει, ροή αγαθών λογισμών. Δεν βρίζουμε τον εαυτό μας, δεν το βιάζουμε να βγάλουμε κάτι, να ξεζουμίζουμε να βγάλουμε κάτι όμορφο. Μόνο του λειτουργεί αυτό. Εκ δε της καταστάσεως αυτής λαμβάνει ο άνθρωπος την εμπειρική βεβαιότητα ότι κάθε καλόν δια των ίδιων δεν είναι κατά άλλον τρόπο δυνατόν ή μη μόνο δια της ενεργίας της χάριτος του Θεού, η οποία εξερχτάται πάντοτε από το έλεος του Θεού, του σώζοντος πάντα στους θέλοντας σωθήνε. Ποιος θέλει τους θέλοντας σωθήνε? Αυτοί που θέλουν να σωθούν. Τότε ο άνθρωπος παραδίδει τελείως εαυτό το Κύριο, στον Κύριο, και ο Κύριος συνεργεί σε αυτόν πλούσια τελέη του. Η πείρα δε αυτή βεβαιώνει ότι τότε μόνο τα πάντα βαίνουν καλώς δια των άνθρωπων όταν ούτως πληρούται της Θείας Χάριτος, δια της προσφοράς του εαυτού του εις τον Θεό. Έκτοτε ο Θεός δεν υποχωρεί από αυτού και τον ποιμένει παντιοτρόπος. Τους εξωτερικούς θεωρητικούς ερευνητές έχει απασχολήσει επί πολύ το ζήτημα, το σχέσιο της Θείας Χάριτος προς την ελευθερία θελήσεως του ανθρώπου. Δια τον φέροντα εντός εαυτού την Θεία Χάρη, το ζήτημα έχει λυθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Ο φέρον τη Θεία Χάρη παραδίδει εαυτόν εις την επενέργεια αυτής και η Θεία Χάρη συνεργεί εν εαυτό. Η αλήθεια αυτή ότι δι' αυτόν είναι όχι μόνο πλέον οφθαλμοφανής πάσης άλλης μαθηματικής αληθείας, αλλά και παντός άλλου εξωτερικού πειράματος, καθότι ούτως έπαυσε να ζει εκτός, αλλά έχει συγκεντρωθεί εντός εαυτού μετά του Θεού. Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος? Παραδείται απλώς στον Θεό, στη χάρη του Θεού. Το πρόβλημα μας δεν μπορούμε να παραδοθούμε, δεν τον εμπιστευόμαστε, γιατί είμαι υπαρξιακός ανασφαλής.
Κάπου λέει κάτι για τους βιαστές των ουρανών, κάτι, κάπως έτσι. Πώς κολλάει?
Βιάζουμε τον εαυτό μας να είναι ανοιγμένος διαρκώς στον Θεό. Βιάζουμε τον εαυτό μας διαρκώς να παραδίδει στον Θεό. Διαρκώς να του χαρίσουμε την ελευθερία μας. Γιατί την κάνει όντως ελευθερία. Τα λέμε την επόμενη.